nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Al-Qari'ah. ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه وما أدراك ما هي نار حامية صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Krisma e Kiametit. Çka është krisma? Dhe ç'të mësoj ty se ç'është krisma? Ajo është ditë kur njerëzit bëhen si insekte të shpërndara dhe kodrat bëhen si leshi i shprishur. E sa i përket atij që i rëndohet pesha e veprave të tij, ai është në një jetë të këndshme, ndërsa atij që e ka peshën e lehtë të veprave të tij, vendi i tij do të jetë në havije. E ç'është ajo që të njoftoj se ç'është ai, havije? Është zjarri me nxehtësi shumë të lartë.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres https://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Iranin, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valeve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë gjërësish me buletinin informativ të lajmeve. Mbështetjet e senatorëve amerikan për grupin terrorist të Mariam Rajavi, vrasësit e 17.000 iranianëve. 8 senatorë amerikan paraqitën një propozim ku kanë kërkuar mbrojtjen e qeverisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës për anëtarët e grupit terrorist të hipokritëve të MEK në kampin Ashraf 3 në Tiranë, kryq qytetin e Shqipërisë. Prezantuesit e këtij plani janë nga Partitë Republikane dhe Demokratike. Mbështetja e këtyre senatorëve për anëtarët e grupit terrorist të hipokritëve të MEK është bërë gjatë kohës që ky grup terrorist ishte në listën e grupeve të huaj terroriste të Shteteve Bashkuara të Amerikës, Kanadas dhe Bashkimit Evropian deri në vitin 2010, por më pas me qëllim shtimin armiqësive kundër Republikës Islamike të Iranit, ai u hoq nga kjo listë nga Shteteve Bashkuara të Amerikës. Dhe anëtarët e këtij grupi u larguan në disa vende evropiane. Ky grup terrorist u formua në bazë të burgimit, mbylljes së gojës dhe skllavërisë, rekrutimit të detyruar burgos i anëtarëve brenda kampit dhe ndarjes tyre nga bota jashtme. Divorca dhe martesat e detyruar, madje edhe thirrje për beqari sipas gjykimit të organizatës, përdorimi i metodave psikologjike për të shpërlar trurin e anëtarëve e të tjera. Janë vetëm disa nga metodet që janë përdorur her pas herë në kampet të këtij grupi të rrezikshëm terrorist. Në vitet pas fitores së revolucionit islamik, në vitin 1980, grupi i hipokritëve me kreu sulme terroriste brenda Iranit dhe prej asaj kohe emri i tij në mendjet e popullit iranian e regjistroi si një grup i horrir. Mbështetja e këtij grupi me mendime terroriste që pretendon se kërkon lirinë e popullit të Iranit për Saddamin, diktatorin e regjimit bashkë të Irakut gjatë kohës së luftës së imponuar kundër Iranit, nuk i la reputacion këtij grupi tek iranianët, kështu që MEK u bë emri më i rryer në Iran. Pavarësisht krimeve të kryera nga grupi terrorist i hipokritëve të MEK kundër popullit të Iranit, politikanët amerikan vazhdojnë ta mbështesin këtë grup. Në vitin 2013, qeveria e Shteteve Bashkuara të Amerikës e detyroi qeverinë shqiptare të pranonte anëtarët e këtij grupi terrorist si refugjat. që nga fillimi i revolucionit islamik, grupi terrorist i hipokritëve të Mekë ka vrarë më shumë se 17,000 qytetarë iranianë në operacione të ndryshme terroriste. Për shkak të operacioneve terroriste në Iran në fillim të revolucionit, një numër i terroristëve të këtij grupi u ekzekutua nga drejtësia iraniane. Shumë politikanë amerikanë përfshin John Bolton, një gjithmonë të lidhur me këtë grup terrorist. Demonstrata anti-iraniane dhe propaganda kundër Iranit në mediat të huaja kryhet nga ky grup në udhëheqje Mariam Rajavi. Shkrimi i komenteve kundër Iranit nga antarët e grupit të terroristëve në rrjetet sociale. Në vitet e fundit, antarët e grupit terrorist Mek në gjuhë të ndryshme në rrjetet sociale kanë shkruar komente kundër Republikës Islamike të Iranit dhe në mbështetje të sanksioneve amerikane. Udhëheqjes i rezistencimit në sionizmi është një rrezik për mbarë njerëzimin. Sekretari i përgjithshëm i lëvizjes Ansallah Naimen të njëjtë thasë se politika e vrasjes masive të palestinezëve në Gaza ishte planifikuar paraprakisht. Kjo masakër tregon barbarinë e sionistëve. Abdulmalek Badreddin Houthi e quajti Shtetet e Bashkuara të Amerikës mbështetësin e parë të krimeve të regjimit sionist dhe shtesë e krimit e Izraelit në Gaza ekspozuar rënje morale të Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe kolapsin e humanizmit. Sekretari i përgjithshëm i lëvizjes Jemenës Ansarullah theksoi se sionistët janë një rrezik për mbarë njerëzimin dhe vënë duke se sionistët mësohen që në fëmijëri me mendime dhe metoda në bazë të cilave në mediat e tyre spikat vrasja e muslimanëve. Abdulmalek Badreddin Houthi gjithashtu vuri në dukje mbështetjen e këtij vendi dhe fronte rezistente e popullit të shtyrë palestinez ata. Forcat armatorëse të Jemenit deri më tani kanë lëshuar 479 raketa dhe dronë në objektivat izraelite dhe territore të pushtuar në mbështetje të rripit të Gazës. Që nga 7 tetori 2023 me mbështetjen e plotë të vendit perëndimor, regjimi sionist ka nisur një val të vrasjes masive të palestinezëve në rripin e Gazës dhe bregun perëndimor të lumit Jordan. Qëllimi i sulmit të regjimit sionist është eliminimi i popullit të pambrojtë palestinezëve dhe shtypja e palestinezëve. Sipas raportimeve të fundit, më shumë se 31,000 palestinezë janë martirizuar dhe mbi 74,000 janë plagosur në sulmet e regjimit sionist në Gaza. Regjimi i Izraelit u krijuar në vitin 1917 me projektimin e kolonializmit britanik dhe në projektimin e migrimit të hebrejve ka vendet të ndryshme të botës në tokë palestineze. Dhe ekzistenca e tij u shpall në vitin 1948. Që nga ajo kohë janë zbatuar planet të ndryshme për vrasin masive të palestinezëve me qëllim gjenocidin ndaj tyre dhe për të marrë në kontroll të gjithë tokën që u përket palestinezëve. Cilisi sulmoi Moskën, Murteza Çareki, një gazetar iranian dhe lidhë socialist, duke u referuar siç që mori përgjegjësi për sulmin terrorist në Moskë, diskutoi rolin e Shtetit të Bashkuar të Amerikës dhe Izraelit në krijimin dhe mbështetjen e këtij grupi. Murteza Çareki në rrjetet sociale ka shkruar: ISIS ka marrë zyrtarisht përgjegjësinë për sulmin terrorist në periferi të Moskës. Ky ISIS është i njëjti ISIS që shkoi në Ukrainë për të përmbrojtur këtë vend nga sulmi rus dhe i njëjti ISIS të plagosur të cilët po trajtohen në Izrael me para të agjencisë amerikane të inteligjencës, në të cilët trajtohen edhe në Libi. Terroristët dhe ISIS vranë të paktën 60 persona gjatë së premtes duke sulmuar një sal koncerti në qytetin Krokus afër Moskës, kryeqyteti i Rusisë. Deri më tani, disa vende përfshirë Republikën Islamike të Iranit e ka dënuar këtë sulm terrorist. Luftë globale kundër institucionit të familjes. Promovimi i modeleve të devijuara seksualisht dhe vënë në dyshim e stilit të jetesës së lirë bazuar në rolin e institutit të familjes është bërë pjesë integrale dhe dukshme lojës së shumë institucione zyrtare dhe jo zyrtare në perëndim. Ndërkohë, shndërrimi i shëmtisë së marrëdhënieve morale dhe në kundërshtim me një natyrë njerëzore dhe në një çështje të dhëruarshme bërë pjesë e dukshme planit të lojës së adhuruesme të laicitetit. Në Bashkimin Evropian, vendet si Ungaria dhe Polonia janë privuar nga marrja e ndihmës financiare nga Bashkimi Evropian thjesht për shkak të kauzës për mos pranimin e modeleve direkte të Parlamentit Evropian në lidhje me pranimin e si të jetesës homoseksualeve dhe grupeve të tjera të devijuara seksualisht dhe madje sipas dëshmimit të dokumenteve të disur vendet myslimane janë gjithashtu objektivi këtyre sulmeve. Kur bashkën përbërëse ka saluar marrë një pamje të shëmëruar për të qenë ky është plani luftës botërore kundër institucionit të familjes, i cili është përgatitur në think tank dhe institucionet zyrtare dhe të sigurisë së Shtetit Bashkuar të Amerikës. Dhe disa vendeve evropiane cili pozbatohen në mënyrë për të paparlamentuar, por mjaft të qartë. Lufta globale kundër institucionet të familjes mund të analizohet nga disa vështrime. Së pari është arsye sulmi ndaj familjes së familjes qendra më të tikë dhe kryesore e shoqërive njerëzore është origjina kryesore e vlerat të lindura njerëzore. Familja është institucioni më moral njerëzor, familja është qendra më rrënjosa dhe emocionale e njeriut. Familja është qendra e parë dhe më autentike e edukimit. Nëse privojmë një shoqëri nga kjo dhunti, e kanë bërë të shoqëri të zbrazë nga originaliteti, identiteti dhe spiritualiteti i saj. Sulmi ndaj familjes në perëndim në këtë rast njerëzimi përballet me makina antropomorfe që kënaqen me çdo gjë në vlerat fiktive të atyre që janë në pushtet. Një botë pa moral dhe shpirtërore është një hapësirë përshtatshme për të shfrytzuar njerëzit dhe për të sundur tekat dhe kapreqe. Çështja e dytë është rrëja e kësaj lufte, si gjëra të tjera që përshtatshme është global. Vite më parë ku vlerat morale dhe shpirtërore në perëndim. Po mos e kohëshe në forma si ateizmi, epikureizmi dhe nihilizmi apo absurditeti, askush nuk mendon se shtria e pushtimit të fëmijë të zgjerohen në një masë të tillë dhe kundër vlerën dhe vlerës si të bëheshin në një formë kaq të përhapur. Sulmi ndaj institucionit të familjes në përmjet theksimit dhe mbështetjes së veprimi moral në perëndim dhe modele të devijuara seksualisht nuk i detyron vetëm një zonë specifike gjeografike, siç u përmend, këtu ne përballemi me një luftë që përfshirëse dhe globale, në të cilën çdo kom dhe fe po trajtohet në një farë mënyrë. Kështu sa dhe gjë më dhe e komandanteve të betejës armike janë të njëjtë, por kanalet e mirë të përdorur për tyre. Në përballje me çdo fe, kulturë dhe kom janë të ndryshme. Këtu duhet kuptuar natyrën e lojës armikut dhe kompetentët e saj. Kjo do thotë të lezosh hartën e luftës globale të armikut kundër institucionit të familjes. Çështja e tretë është vëmendja ndaj rolit të gruas si qendër e familjes. Ky parim se gruaja luan një rol qendror në qendër të familjes tregon arsyen e sulmit ndaj vlerave të lindura të gruas dhe fokusimin e armikut në këtë aks kyç. Nëse gratë një shoqëri humbasin vlerat e tyre të lindura, ato nuk do të jenë më në gjendje të luajë një rol konstruktiv në familje, por përkundërse të shkaktojnë rrënimin e vlerave të shtëpisë dhe familjes. Përpjekjet e gjërat të rrënimit me avanti moral në vende të ndryshme për ta përdorur gruan si mjet me slogane të pabohaza për liri dhe të drejta i kanë rrënjë në këtë çështje. Çështja e fundit lidhet me përballjen tonë me shpallën zyrtare të luftës nga armiqtë moralit dhe shpirtëror kundër institucionit të familjes. Kjo përballje do të jetë mundur në pas të leximit të drejtë të planit të lojës armikës, masa efektive sulmuese dhe mbrojtëse në përballjen me luftën e armikut dhe krijimi i sistemit global me synim mbrojtje natyrës njerëzore dhe të institucionit të familjes. Familje dhe njerëzit që konfirmojnë dhe theksojnë modelet e tyre natyrore të themele dhe njëjete të shëndetshme moral në vendet të ndryshme duhet të jenë lart pavarësisht nga përkratësitë e tyre gjeografike dhe vetare dhe të shmangin përfshirje në lojën e rrezikshme të armiqve që synon shkatërrimin e institucionit familjar. Dhe ata do të mund të transferojnë këto vlera tek brezat e ashur duke mbrojtur modelet e njëjtë të shëndetshme për veten dhe fëmijët e tyre. Një nga zgjedhjet praktike në këtë drejtim është krijimi i fondacionit dhe institucionit global për mbrojtjen e familjes nga shtetet dhe kombet e pavarura në botën. Hokej në sall, Irani rendit e dytë në renditjen botërore. Ekipi kombëtar i hokejit në sall, të mbyllur i Republikës Islamike të Iranit, është renditur në vendin e dytë në renditjen më të fundit botërore. Në rëndinë më të fundit të faqes botërore të hokej, FIH, skuadra kombëtare hokej, në sallë të mbyllur të Iranit u renditi dyti në botë me 1650 pikë dhe një hap më lart. Në këtë renditje vendin e parë zë skuadra austriake, kampion e botës, ndërsa në vendin e tretë rendit kombëtare hokej të Belgjikës dhe më poshtë kombëtare iraniane. Gjermania, Republika Çeke, Holanda, Afrika e Jugut, Polonia, Amerika dhe Zvicra janë ndër vendet e 4 deri në 10 në renditje botërore. Lëvizja fundit terroriste e ujit të Izraelit, dita botërore e ujit. Në kongresin e parë sionist në Bazel të Zvicrës në kusht të vitit 1897 u tha se pa ujë nuk do dhe ishte e mund krijimi qeverisë sioniste dhe të një regjimi sionist, përveç kërcënimit të drejtpërdrejtë dhe terroriste dhe kundër sigurisë, gjithashtu bën kërcënime për sigurinë e ujit. Për vendet arabe, duke përfshirë këtu Libanin, Jordaninë, Sirinë dhe Palestinën. Në vijesh të vitit të kaluar, projekti stacionit të pumpimit të ujit Wazani, stacion më i madh pumpimi të ujit në jug të Libanit, u shkatërruan nga sulmet terrore izraelite. Ahmed Muhammed, një nga autoritetet libaneze, ka thënë: sulmet e Izraelit kanë dëmtuar pajisjet elektrike, pompat dhe rrjetet shpërndarëse ujit dhe kanë çuar në ndërprerjen e pumpimit të ujit në shumë fshatë dhe qytete në zonat kufitare. Kjo vjet re nga mungesa ujit në zonat kufitare të Libanit, sulmet terrore dhe artillerie të regjimit sionist në kufirin e Libanit ka shkaktuar mungesë ujit të pishëm për banorët e kufirit, të cilë furnizohen me ujit në veçëm nga pika dhe shpërndarjes së ujit. Dhe kjo i ka detyruar këto banorë që të plotësojnë nevojat e tyre duke mbledhur ujin e shiut apo duke marrë ujin nëpër burime e zonës për rreth. Në zonët e tjera fshatare të Libanit janë drejtuar pusëve, gjë që rrezikon shëndetin e tyre. Jordania ashtu si Libani përjetoi një situatë të tillë. Po vitin e kaluar, që nga në shkrimin marrëveshjes së paqes midis Jordanisë dhe Izraelit në vitin 1994, ky regjim është zotuar se do të sigurojë nga 25 deri në 50 milion metra kub ujë për Jordaninë në vit, por e ka shkelur vazhdimisht këtë angazhim. Mirësi ashtu mi Jordanes, Ayman Safadi ka njoftuar se nuk mund të ullë për një ministri sionist të shkruajë një marrëveshje për ujë dhe energji elektrike kur Izraeli vazhdon të vrasë popullin e Gazës. Ndërkohë, banorët e rripit të Gazës janë viktima të ujit të ndotur, përpjekjet e Izraelit për të rritur krizën e ujit të vendeve përveç Libanit, Sirisë dhe Palestinës dhe Jordanisë janë përballur edhe me kushte të vështira. Në të njëjtën kohë, autoritetet në Palestinë kanë një pjesë të vogël të pedagogëve malën në brekun perëndimor të lumtë Jordan dhe përballen me probleme serioze në plotësimin e nevojave të palestinezëve për ujë. Në tjetër, pushtimi lartësisë Golan nga Izraeli ka privuar Sirinë nga burimet ujore të liqenit të këtij rajoni. Izraeli mbështet shkatërrimin e sistemeve të ujore si në rripin e Gazës, ashtu edhe në bregun perëndimor. Ure si profesorët e Izraelit janë të përqendruar kryesisht në veri dhe lindë dhe nga tërëjmi i burimit të ujtë Jordan ka për situatë të vështirë për Jordanin dhe Sirin. Tel Avivi ka krijuar një projekt të quhet transportues sekundar i ujit, i cili përbëhet nga kanali tubacion dhe stacionin pompier dhe të transportoj ujin nga deti në rajonin e Golanit në zonë veriore të pasur ujit në pjesën qendrore dhe jugore. Ajo që është e qartë është se Izraeli ka filluar terrorizmin e ujit gjysmë sheku më parë dhe sot kur lufta e ujit bëhet një çështje e dukshme në zonë pranore, Tel Avivi nuk do të ndalojë këtë lloj terrorizmi që shkakton krizë. Të ndërruar dhe juës ndoqë buletini informativ të lajmëve.
Të ndërruar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, për shëndetje. Në vijim të programeve tona ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar Nevruzit të këtij viti, i cili është viti 1401, si pas kalendarit djelor. Juftojmë të nëndishni, të informojni mëtej në lidhje me këtë çështje. Nevruzi, lajmëtari i jetës. Duke ju uruar Nevruzin, në këtë program do të flasim për Nevruzin dhe disa nga shenjat e tij jetëdhënëse. Dhe krahas muzikës së bukur të Nevruzit, do të njohim me atmosferën e shtëpive iraniane në këto ditë feste. Përshëndetje të dashur dëgjues. Sot 21 mars i përkon me ditën e parë të Farvardinit, muaji i parë i kalendarit diellor iranian. Shpresojmë që kudo ndodheni nëpër botë të jeni të lumtur dhe të hareshëm, dhe çka është më e rëndësishme, të shëndetshëm. Duke ju uruar Nevruzin, në këtë program do të flasim për Nevruzin dhe disa nga shenjat e tij jetëdhënëse, dhe krahas muzikës së bukur të Nevruzit, do t'ju njohim me atmosferën e shtëpive iraniane në këto ditë feste. Në fillim të programit, dëgjoni një nga muzikat më të paharruara të vitit, do me thënë, muzikën e bukur të Bahtiarit dhe tingujt e pakrahasueshëm të muzikës së mjeshtrit Mehdi Pur. Toka e lodhur nga dimri dhe e tkurrur më shumë se kur, në zemër dëshiron të jetë e freskët, e re dhe e gjallë. Me afrimin e pranverës në hemisferën veriore, pemët, bimët dhe lulet, që janë lodhur nga tkurrja graduale, po hiqin rrobat e tyre të vjetra. Toka fillon të gjelbërohet, pemët lulëzojnë, dhe lulet me aromën e tyre u tregojnë të gjithve se pranvera është afër. Era e jetës pranverore mbush qytete dhe fshatra dhe zgjon ndjenjën e jetës dhe përpjekjes tek njerëzit. Kur kanë mbetur dhe pak javë deri në Nevruz, banorët e shtëpisë nisin punën e tyre, pasi duan të rinovojnë shtëpinë e tyre dhe të pastrojnë pluhurin, po ashtu si natyra. Ata blejnë rroba të reja për veten dhe fëmijët e tyre dhe gradualisht shkojnë për të festuar vitin e ri. Rrugët janë të mbushura me njerëz dhe biznesi lulëzon. Kudo që të shikoni, vini re njerëz që përpiqen të pastrojnë shtëpinë, rrugicat dhe vendet e tyre për të pritur futjen e pranverës në jetën e tyre. Pranvera që premton jetë, tani që shtëpit janë të pastra dhe të bukura, në shtëpi duhet të vendoset një simbol i natyrës, një simbol i bukur, freskie dhe risie. Duhet i keni parë zarzavatet e Nevruzit në tavolinat haftësin të Nevruzit. Ato janë një nga simbolet më të bukura të natyres dhe të freskis. Gruri dhe elbi, thjerzat dhe fasulet. Ato lagen dhe vendosen veçmas në copa pambuku të lagura në një enë. Ato lihen aty deri sa të mbijin e të ngrihen, dhe kështu njerëzit të dekorojnë sofrën e tavolinës haftësin. Në fakt, jeshiloku, gruri i mbjell dhe i rritur, është një shenjë e rilindjes, gjallërimit dhe gjelbërimit. Vënia në tryezë është që viti ardhshëm të jetë një viti freskët, i gjallëruar dhe i gjelbëruar dhe i frytshëm.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Mëngjesi i ndërrimit të viteve është një nga mëngjeset më të bukura. Nuk ka rëndësi se në cilën orë të ditës ndryshon viti, sepse në mëngjesin e festës ka shumë gëzim dhe hare në për shtëpi dhe buzëqeshje të lumtura në fytyrat e familjarëve, që është një event shumë i bukur dhe unik për jetën. Në vazhdim do të dëgjojmë së bashku programin muzikor Mëngjesi i Festës me zërin e të ndjerit Feridun Pureza. Kjo pjesë është përzgjedhur për ju nga muzika lokale e rajonit të Gjilanit. Dëgjuam një pjesë të bukur muzikore me zërin e të ndjerit, Feridun Pureza. Kjo pjesë përshkruan pranverën dhe festën, në të cilat lajmërohet mëngjesi i festës dhe njerëzit thirren të ngrihen e të përpiqen. Muzika e rajonit të Gjilanit ka larmi të madhe dialektesh dhe Feridun Pureza, këngëtari mjeshtër i Gjilanit, ishte ai që mund të këndonte në çdo dialekt gjilaki të lindjes, perëndimit dhe mesit të rajonit të Gjilanit, duke ruajtur me kujdes detajet e çdo rajoni. Këngët e tij janë plot thjeshtësi dhe sinqeritet dhe përfshin shumë zakone, tradita dhe legjenda gjilaki. Shpresojmë të kënaqeni duke e dëgjuar. Mirpo pranvera dhe Nevruzi, lajmi për risi dhe freski, jepet në kohën e vitit të ri dhe ai ka një ngjyrë dhe aromë të ndryshme në sofrat e Nevruzit. Ky ritual i bukur dhe i lashtë i shoqëruar me besime fetare, me falje dhe lutje, është i bekuar. Do me thënë, o ndryshues i zemrave dhe i vizioneve, o posedues i natës dhe ditës, o menaxher i viteve dhe stinëve, na drejto nga më e mira. Nevruzi, lajmëtari i jetës dhe pranverës së re, është buzëqeshja e ëmbël e Zotit. Me traditën e tyre iraniano-islamike, iranianët festojnë pranverën e natyrës, me lutje dhe besim, dhe e konsiderojnë Nevruzin mundësin më të mirë për të arritur majën e ndërgjegjes dhe një simbol të shpresës dhe begatisë. Kur ndërrohen vitet, në zemrat e njerëzve fut thellë shpresën dhe motivin për të arritur qëllimet. Ndërtoni të ardhmen dhe esni përpara. Nevruzi është si fustan i bukur prej pranvere, me të cilin iranianët janë rritur që nga fëmijëria. Ata besojnë se ai është një nga traditat më të bukura iraniane që i jep jetë. Kjo festë e lashtë dhe kombëtare është një nga elementët e kulturës iraniane që ka ruajtur dinamizmin e saj për mijëra vjet. Dhe ka ndryshuar me evolimin e shoqërisë, por ka mbetur gjallë dhe aktual në kontekstin e kulturës iraniane. E të gjithë iranianët e çdo etnie e festojnë atë. Por Nevruzi ka një ngjyrë dhe aromë tjetër për fëmijët. Ndoshta janë këto kujtime të fëmijërisë që e kanë bërë Nevruzin një nga festat më të bukura kombëtare për iranianët. Një fëmijë që lidhet vazhdimisht me kujtimet e festës dhe veshjet e reja të Nevruzit. Këto janë kujtimet e fëmijërisë që e kanë bërë Nevruzin një jetë premtuese. Kështu që sa herë që Nevruzi afrohet, shpresa në zemra rigjallërohet. Muzika që dëgjuat ishte në persisht dhe me zërin e të ndjerit Ferhad Merdad, i cili ishte një nga këngëtarët e shquar iranian. Kënga flet për kujtimin e fëmijërisën e Vruzit, për vezët shumë gjyrshe që vendosen në sofrat e haftësinit, për pjesën e fëmijëve dhe për dhuratat që familjarët i japin njëri tjetrit. Nevruzi iranian, përveç Iranit, festohet në shumë vende të tjera, gjë që tregon gjerësinë kulturore të Iranit në të kaluarën. Këto vende përfshin Tadjikistanin, Azerbajxhanin, Turkmenistanin, Afganistanin e shumë të tjera. Të dashur dëgjues, kudo që të jetoni në planet, veçanërisht në vendet ku festohet kjo festë e lashtë, ju urojmë ditë të bukura dhe pranverore dhe shpresojmë që ardhja e pranverës së natyrës t'ju sjellë gjallëri dhe freski në jetën tuaj. Në fund të programit do të dëgjoni një tjetër muzikë me atmosferë Nevruzin dhe që lidhet me rajonin e Khorasanit të Jugut. Kjo muzikë nga etnia Birxandiane është kënduar dhe realizuar nga grupi Rastak. Rastak është një nga grupet muzikore në Iran që ka kënduar bukur shumë këngë popullore iraniane. Në këtë pjesë folklorike, në të cilën lajmërohet ardhja e Nevruzit, përmendet lidhja dhe paqëndrueshmëria e botës. Shpresojmë të kënaqeni duke e dëgjuar. Të nderuar dëgjues, këtu minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, mirë dëgjofshi.
القرآن نور يضيء القلب والروح حقا
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Përshëndetje të nderuar dëgjues dhe mirëse erdhët në një tjetër edicion të serive tona me titull Rruga drejt së vërtetës, ku ju ftojmë që të ndiqni komentimin e lehtë dhe të thjeshtë të fjalëve të rrëfyera nga Zoti famullart në Kur'anin e Shenjtë. Le të fillojmë me ajetin 111 të surës së Shenjtë, En'am.
ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون.
Edhe sikur t'ju zbritnim ne atyre ëngjëjt, t'ju flicnin të vdekurit, t'ju të bonim atyre çdo send gjallës, konkretisht ata nuk kishin për të besuar. Vetëm po të donte Allahu, por shumica e tyre nuk e dinë se besimi është dhurat nga Zoti. Në edicionin e kaluar të dashur dëgjues, ne përmendëm se shkaqet kryesore të politeizmit tek shumë njerëz janë ligësia dhe mungesa e kurajës për të parë realitetin. Kjo nuk është për shkak se ata nuk kuptojnë, por më tepër është sepse ata nuk duan të kuptojnë. Ajeti që ne ju recituam tha se një nga kërkesat e politeistëve për profetin ishte që t'i kërkonte Zotit ti bënd të engjit që t'i shfaqëshin atyre, përveç faktit se vetja atyre e ndyrë, kishte nevoj për thjeshtësi dhe për qartësi në vizion për t'i para ta në formën reale. Gjithashtu duke u bazuar në një fjalë të Kur'anit, nëse engjit dhe të ishin të dukshëm atëherë ata dhe të shfaqëshin në formën e qenjeve njerëzore, si që u shfaqen profetit Ibrahim dhe profetit Lut. Dhe në rastet e tilla, politeistët nuk do të besojnë tek engjit duke thënë sa ata ishin njerëz. Kërkesa e tyre absurde ndaj profetit ishte të ngjallte të vdekurit, atë që bori profeti Isa, paqja qoftë me të. Por, ato të besonin akta arab politeist në një rast të tillë duke parë se izraelitët e pabindur edhe pse pan mrekullitë bëra nga profeti Isa, paqja qoftë me të, ata nuk pranuan të besonin misionin e tij. Kurani i shenjtë në lidhje me këtë thotë se përsa kohë politeistët vizatojnë dritare në mendjet e tyre, dhe ëngjëjt t'i shfaqin atyre nga qielli apo të vdekurit të ringjallën për para syve të tyre dhe t'i flasin atyre, ata nuk do të jenë besimtar të vërtet. Në të kundërt, ata do t'ja atribuojnë të gjithë këto mrekullira magjive dhe magjistarve dhe do t'i konsiderojnë të bëra nga idhujtarët dhe politeistët e të vjetrës. Ky ajet na mëson si më poshtë. Të jesh një besimtar i vërtet, duhet të kesh vullnet të fort dhe qartësi në pamje të dish të dallosh të vërtetën nga e gabuara. Vetëm të jesh i ndërgjegjshëm nuk mjafton. Jo të gjithë pretendohet që të jenë besimtar të vërtet, duke qenë se Zoti i Madhërisëm ka urruar që njerëzit ta përdorin bekimin e intelektit për të bërë zgjedhje të bazuara në vullnetin e lirë. Dërsa tani, le të dëgjojmë ajetin 112 të surës Shenjtë An'am.
Wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan shayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhuhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura. ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون.
Dhe kështu si kurse edhe ty, gjdo pejgamberi i bëm armiq disa nga njerëzit dhe gjinët e gjallëzuar, që me fjalë të shkëlqyeshme në mënyrë të fshehtë, t'i nxisin njëri tjetrin në mashtrim. E si kur të donte Zoti yt, ata nuk do të bënin atë armiqësi, po ti leri ata me ato trillime. Në vazhdim të ajetit të më parshëm, kjo ajet të dashur dëgjues vënë dukje se disa qenje njerësore dhe gjinët nuk dëshirojnë të pranojnë mësimet e profetit dhe kjo konfirmon traditën e shenjtë të vullnetit të lirë. Për shembull, djalli, origjina e të cilit është e njëjtë me atë të gjinëve, nuk u vra nga Zoti meqense nuk i u bind urdhrit të tij. Por ati i u dha qetësia për ta testuar atë dhe gjithashtu për të testuar njerëzimin me anë të argumenteve të tij që të çojnë në rrugë të gabuar. Të gjitha qenjeve njerëzore ju është dhënë fuqia e intelektit dhe lirisë së zgjedhjes nëse do të pranonin rrëfimin e shenjtë dhe të përfitojnë prej tij apo të largohen nga realiteti dhe të vuajnë pasojat. Jetëgjatësia e tyre është një shans dhe një mundësi për ata që të rregullojnë sjelljet e tyre derisa problemet dhe dënimet të jenë fshirë për jetën tjetër. Pjesa tjetër a jetit do të thotë se pjesa më e madhe e gjërave të thëna nga politeistët janë tundimet e djallit. Me fjalët e tjera, profeti nuk duhet të friksohet për asgjë, por duhet t'i lërë ata vetëm, duke qenë se detyra e tij është të udhëheq njerëzit dhe të përhap mesazhin e Zotit. Ai as nuk duhet të ndihet i ofenduar e as të përdori forcën në lidhje me këtë çështje. Ky ajet na mëson se historia ka qenë dëshmitarja e betejës ndërmjet të vërtetës dhe mashtrimit dhe kjo nuk është e limituar në një kohë specifike. Ne duhet të jemi vigjilent ndaj fjalëve tunduese dhe të bukura që janë shpesh herë komplot i djallit. Dërsa tani, le të ndjekim ajetin 113 të surës së shenjtë An'am.
ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون.
Dhe që të anojnë të ato fjalë mashtruese zemrat e atyre që nuk e besojnë botën e ardhshme dhe që të kënaqen e ngarkohen me atë që janë duke u ngarkuar, ty nuk të dëmtojnë asgjë. Ky ajet vënë në dukje propagandën negative të armiqve të islamit dhe i kërkon muslimanve të mos thyhen për fjalët në dukje të bukura dhe tërheqëse, sepse fjalët e tilla janë kaq tunduese sa që nëse dikush nuk është i sigurt për botën e përtejme, ai do të mashtrohet nga këto fjalë dhe do të përfundoj në rrugën e djallit. Nëse dikush nuk do t'i kushtoj vëmendje fjalëve djallëzore të thëna nga njerëz të djallëzuar, ata do t'ja dalin ban dhe do t'a mbajnë larg djallin. Por edhe nëse një numër i vogël njerëzish ndjekin një grup njerëzish që të çojnë në rrugën e gabuar dhe dëgjojnë fjalët e tyre keqdashëse, këta persona të këqij do të përpiqen që të hyjnë në mendjet dhe zemrat e këtyre personave.
بقدر مقدور على نبي محبوب.
Dërsa në vazhdim të dashur dëgjues, do të dëgjojmë ajetin 114 të surës së shenjtë An'am.
أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين.
Thuaj, apo së Allahut të kërkoj unë gjykatës mes meje juve? Kuraj është ai që ju zbriti librin në mënyrë të shkoqitur? Atyre që u dham librin e din se ai, Kurani, është i zbritur prej Zotit tënd saktësisht, pra mos u bë prej atyre që dyshojnë. Ky ajet të dashur dëgjues flet për qifutët dhe të krishterët të cilët besojnë në shkrimet e rrofira më parë. Deklaron se këta persona janë të ndërgjegjshëm për ardhin e profetit Muhammed, paqja qoftë me të dhe familjen e tij, dhe kur dëgjuan fjalët e tij, ata e kuptuan se ai ishte njësoj si profeti Musa dhe Isa, paqja qoftë me ta. Qifutët dhe të krishterët gjithashtu e din se Kurani i shenjtë që i urofyë profetit Muhammed, paqja qoftë me të dhe familjen e tij, është i njëjtë me Teuratin që i urofyë edhe profetit Musa dhe Ungjilli që i urofie profetit Isa, paqja qoftë me të. Ende disa prej tyre nuk pranojnë të shohin realitetin dhe heqin dorë nga ai dhe Kurani dhe disa nga kërkesat e tyre për të bërë mrekullitë ngjashme me ato të bëra nga profeti Musa dhe Isa, paqja qoftë me ta, janë thjesht pretekste të pabazë. Pjesa tjetër a jetit paralemron muslimanët të mos kenë dyshim për ndershmërin dhe të mos lejojnë që besime i tyre të jeti dobet. Kjo a jet në mëson si më poshtë. Dërmjet fakteve që drejton drejtësin e islamit janë dhe fjalet e profetve të më parë shumë në Teurat dhe në Injil, në shkrimet e rofyra besimtarve ku do në bot. Dhe dy, nëse jo besimtarët nuk besojnë në islam, feja nuk dëmtohet. Vetëm jo besimtarët dëmtohen. Ata që ka njerëzit besojnë nuk tregon nëse është e drejta apo e gabuar. Në fakt, drejtësia vendoset në përmjet kritereve të vetë.
Hadithi i udhëzimit. Në këtë emision do të flasim mbi hadithet që i referohen novacioneve në fe. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi i Udhëzimit. Në këtë edicion do të flasim rreth zikrit dhe përmendjes së Zotit. Na ndiqni në vazhdim. Përmendja e Zotit është një erë e freskët që freskon shpirtin e njerëzit. Zemra e njeriut freskohet me përmendjen e Zotit dhe me përballje me probleme dhe me vështirësi të ndryshme, përmendja e Zotit jep siguri dhe qetësi zemrës. Kurani shenjt në ajetin 28 të surës Ra'd thot: "Dijeni se zemrat qetësohen vetëm duke përmendur Zotin. Mënjanimi i vështirësive dhe problemeve është i fshehur në përmendjen e Zotit dhe moskryerja e këtij veprimi e ndalon njeriun që të realizojë qëllimin e tij kryesor në këtë botë." Si pasoj e kësaj neglijence, njeriu në fund pëson humbje dhe pendohet, ndërkohë që ai pendohet për ato ditë të cilat nuk mund të kthehen kur. Zikër do të thot përmëndje dhe kujtim. Zikëri dhe përmëndje e Zotit të madhëruar ka shkall të caktuara, që e para për tyre është përmëndja duke shqiptuar me gjuhë. Natyrisht se duhet të merret parasysh ky fakt se qëllimi me përmendjen e Zotit që bëhet shkak për qetësimin e zemrave është ajo përmendje që shqiptuesi e di kuptimin e saj dhe shoqëron atë. Përndryshe, shumë raste varehen kur individi, njëkohësisht me përmendjen e Zotit me gjuhë, veprimet e tij jo vetëm që nuk janë në harmoni me përmendjen e Zotit, por ato janë edhe në kontradikt me të. Imam Sadiku alayhi salam në lidhje me këtë ka thënë: "Veprimi më i rëndësishëm të cilin Zoti e ka bërë obligim për robrit e tij është përmendja e Zotit." Imam Sadiku alayhi salam pastaj theksoi: "Dijeni se qëllimi im nuk është vetëm shqiptimi i fjalëve Subhanallahu walhamdulillah wa la ilaha illallah wa Allahu akbar. Pavarësisht se edhe kjo është përmendja e Zotit, por qëllimi im është përmendja e Zotit me vepra të lejuara dhe me vepra të ndaluara, sepse nëse ky veprim do të jetë në shtrim pranë Zotit dhe adhurimi i tij, atëherë robi duhet ta kryej atë, ndërsa nëse do të jetë dëm, nuk duhet ta kryej atë." Shkall tjetër është përmendja me zemër, ku përkushtimi i njeriut në Zot buron nga zemra e njeriut, dhe në shumë prej rasteve, rezultati këtij veprimi është shqiptimi i zikrit me gjuhë. Mirë po, shkalla e lartë e zikrit është ajo përmendje që kryhet nga robrit e veçantë dhe të sinqertë të Zotit, të cilët në të gjitha çastet e jetës së tij e shikon veten në praninë të Zotit. Ky besimtar i tillë e konsideron mëkat nëse vetëm për një çast e harron Zotin. Pikërisht ky përkushtim ndaj pranisë së Zotit bëhet shkak për kryerjen e veprave të mira dhe krijon një pengesë së fortë mes njerëzit dhe mëkatit. Prandaj, Imam Aliu alayhi salam në lidhje me këtë çështje ka thënë: "Përmendja e Zotit është shtyllë e besimit dhe mbrojtës i njerëzit përballë dilemave të diallit." Imam Aliu alayhi salam në lidhje me këtë ka thënë: "Gjithmonë qëndroni duke përmendur Zotin, sepse ky është zikri më i mirë." Në realitet, pasi faktorët e neglizhencës janë të shumtë në jetën materiale dhe dilemat djallëzore nga çdo anë kanë rrethuar njeriun, rruga më e mirë për shpëtimin e njeriut është strehimi tek Zoti dhe përmendja e tij. Natyrisht duhet marrë parasysh fakti se përmendja e Zotit konsiderohet çdo veprim pozitiv i cili përfshin edhe adhurimin e Zotit edhe veprimet e tjera që kryen në shërbim të njerëzve. Është transmetuar nga profeti i nderuar i Islamit sallallahu alejhi wasallam, i cili ka thënë: "Ai i cili nështrohet urdhrave të Zotit, ka bërë përmendjen, zikrin e Zotit. Pavarësisht sa ai mund të ketë bërë pak namaz, agjërim dhe lexim të Kur'anit, ndërsa ai që nuk i është nështruar urdhrave hyjnor, me të vërtetë ka harruar Zotin. Edhe nëse ka falë shumë namaz, ka bërë shumë agjërim dhe ka lexuar shumë Kur'anin e shenjtë." Imam Sadiku alayhi salam ka thënë: "Çdo gjë ka një kufi dhe përfundon kur të arrin ato kufinjë. Përveç përmendjes së Zotit, nuk ka ndonjë kufi në të cilin përfundon. Zoti i madhëruar ka bërë obligim disa detyra dhe çdo kush e kryen ato veprime, këta kufinj janë përfundimi i tyre. Një prej këtyre veprimeve është agjërimi i muajit Ramazanit, ku agjërimi i tij përfundon me ditën e fundit të tij ose me Fitr Bajramin. Zoti i madhëruar e ka bërë obligim Haxhin dhe çdo kush e kryen Haxhin në realitet ka arritur në përfundimin e këtij veprimi. Mirë po përmendja e Zotit të madhëruar nuk ka përfundim, dhe Zoti nuk është i kënaqur me një mas të vogël të...